doći do pomirenja na Zapadnom Balkanu. Da li će u tome pomoći vlasti u državama, školstvo kroz učenje o kulturi sećanja ili pak povezivanje mladih kroz nevladin sektor? Projekat Regionalno partnerstvo mladih koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj USAID okupio je 60 mladih iz Bosne i Hercegovine, Srbije i sa Kosova i kroz godinu i po dana ih je podsticao da razgovaraju o svemu što povezuje i udaljava ove tri države. Ja sam Iva Gajić, vi slušate podcast Glaso mladih u kom ćemo razgovarati upravo o povezivanju mladih i budućnosti Zapadnog Balkana i to sa učesnicima projekta Regionalno partnerstvo mladih Amarom Boljubašićem iz Bosne i Hercegovine i Milenom Petrović iz Srbije. Hoćete da nam kažete za početak nešto o samom projektu? Kad je krenuo, kad ste se vi prijavili za projekat i kako je sve to izgledalo?
Pa program traje već skoro godinu i pol dana. Prvi ili događaj imali smo koncem 2022. godine, odnosno krajem novembra i početkom mjeseca decembra te godine. Program je li uključuje 60 mladih osoba koji su spremni da rade na temama povezivanja mladih iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Kosova, jel tokom ovog perioda intenzivno smo radili na tom mrežavanju, na pomirenju, na projektima jel u cilju regionalnog razvoja, jel koji temelje na uključivanju mladih u te društvene tokove, tako reći, i jeli svakako da nismo po strani ostavljali neke tabu teme koji se možda kod nas počesto, jeli tako reći, bivaju možda i zabranjene, jeli za govoriti o njima.
Koje bi bile to tabu teme u našem regionu?
Po našem regionu obično su to neke teme saradnja mladih, jeli, saradnja mladih na regionalnom nivou, tako reći, koji uključuje mlade iz različitih država, koji uključuju prekograničnu saradnju i jeli neke društveno-političke promjene koji nisu jeli u interesu našim mainstream partijama, našim moćnicima, jeli lokalnim autoritetima.
Vratit ćemo se na to šta je možda u fokusu vlasti u sve tri zemlje. Dakle, da, ovo je u pitanju projekat koji okuplja mlade iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine i sa Kosova. Pričat ćemo u nastavku emisije i sa učesnicom sa Kosova, a za sada vraćamo se na Milenu. Milena, zašto si se ti prijavila za ovaj projekat?
Pa prijavila sam se zato što nikad nisam učestvovala u sličnom projektu i iskreno nisam ni imala prilike da upoznam ljude sa Kosova pa i iz Bosne i Hercegovine. Možda znam par ljudi pre ovog programa i to mi je bila glavna motivacija, a s druge strane imala sam malo i potrebu da izađem iz svoje zone komfora i da se bavim nekim stvarima koje su, što kaže Amar, malo i tabu stvari.
I kakav je osjećaj baviti se tako malo drugačijim stvarima i upoznati vršnjake iz regiona?
Pa na mene je sve ove radionice koje smo imali i druženja imale su pomalo terapijski uticaj, pa mogu da kažem i katarzični uticaj, zato što to, mislim, nije lako da se priča o tim stvarima, ali zapravo kad se bavimo problemima, mi rastemo. Mislim, ja sam bar to tako doživela. I ono što sam ja tu najviše naučila je da i kada se ne slažemo, da je jako bitno da se slušamo, jer mi generalno u našem, evo ja mogu da kažem bar u medijskom svetu, mogu da kažem da se ovdje niko ne sluša i da su ti narativi koji se tu pojavljuju, Pa i protivnici pomirenja i mira.
A koliko mladi mogu da doprinesu pomirenju u regionu? Šta mislite?
Ja sam sada, nakon ovog programa, ja sam jako optimistična, zato što mi znamo sve ove tri područja, dakle mi dolazimo, svi imamo iste probleme. Mladi odlaze, pametni mladi ljudi odlaze i ovo je ohrabrujuće zato što ovdje stvarno ima mnogo kvalitetnih mladih ljudi koji su spremni da se bave ovim stvarima i to je stvarno ohrabrujuće.
Poslušajmo šta kaže Albana Bucaliju, devojka sa Kosova sa kojom sam razgovarala, a koja je također učesnica na ovom projektu. Da li mladi mogu doprineti pomirenju?
You know, we all know that the future of our countries is...
Svi znamo da je budućnost naših zemalja u rukama mladih, jer mladi jesu njihova budućnost, a mladi ne žele da se prošlost ponovi. Tako da smo mi veoma odlučni u tome da ćemo graditi mir, da ćemo gledati napred i razvijati naše zemlje, jer nas nekako nekad političari zadržavaju na prošlosti. Mladi mogu da doprinesu pomirenju kroz ovakve programe. Mi smo upoznali ovde mnogo ljudi iz drugih zemalja i imali smo priliku da razgovaramo jedni sa drugima, da raspravljamo o različitim temama, a nekad i o teškim temama. Mogu da kažem da smo nekad imali trenutke gde se ne razumemo, ali smo imali priliku da diskutujemo o tome i da pređemo preko nerazumevanja. Tako da je ovo bila dobra prilika, a takvih prilika ima i van ovog projekta. Znamo za mnogo internacionalnih, lokalnih i regionalnih organizacija koje organizuju ovakve programe, putem kojih mi imamo šansu da svoje doprinose ne zaustavimo ovde, već da sa njima nastavimo dugo i u budućnosti.
Not stop our contribute here, but to continue it for a long, long time in the future.
Je li imaš nešto da dodaš? Da li mladi mogu da doprinesu pomirenju u regionu?
Pa jednostavno mišljenja sam da mladi mogu i da moraju. Jer jednostavno naš je li neki taj zadatak i naš jednostavno odgovornost prema samim sebi i generacijama koji dolaze poslije nas jeste da unaprijedimo stanje od onog koji smo mi zatekli. Jer trenutno stanje kakvo je nije idealno, ali ljudi koji su trenutno u poziciji moći definitivno da neće puno toga da urade. Tako da je, jel postavlja se pitanje koliko mi danas napravimo taj iskorak, ko će drugi?
Spomenuo si sad već više puta, jel, ljude koji su u poziciji moći vlasti. Da li vlasti u sve tri države prate stope mladih kad se radi o pomirenju? Da li mislite da rade uopšte na pomirenju na Zapadnom Balkanu?
Mislim da ne. Mislim da je to jako mali procenat vlasti, jeli političara koji rade na tom dijelu, ali to nije samo u kontekstu možda pomirenja. Jednostavno političari, govorim sad iz perspektive nekog koji živi u Bosni i Hercegovini, ali mislim da situacija nije drugačija ni u regionu, ne želi dati previše prostora mladima jer plaše se svoje pozicije, jer to su mladi koji su danas ima veliki broj sposobnih mladih koji imaju izuzetne kapacitete, koji su obrazovani, koji su putovali po svijetu i vidjeli su kako neke stvari mogu funkcionisati za koje su nama decenijama govorili da ne mogu. I mislim da se iz te perspektive naši ti, ja volim nazvati, moćnici plaše mladim dati prostora u bilo kojoj sferi, a ponajviše jeli u sferi tog izgradnje regionalne saradnje i pomirenja, jeli, koja je na neki način uvijek bila osjetljiva tema u ovom regionu.
Vraćamo se na Albanu i njeno mišljenje o tome kako se vlasti u Bosni i Hercegovini, Srbiji i na Kosovu odnose prema pomirenju.
If we talk as government, you know, governments are more reserved.
Ako pričamo o vladama, vlade ovih država su više rezervisane kada govore o ovim temama, jer imaju javnu odgovornost oko onoga što kažu i rade. I također dosta je važno napomenuti da političari uvek kad hoće nešto da kažu ili urade, moraju da računaju svoj uticaj na njihove birače. Na primjer, ako bi Aleksandar Vučić u Srbiji hipotetički želeo da prizna nezavisnost Kosova, on bi morao da proračuna kako će to uticati na njegove birače i njihove glasove.
How this would impact its electoral, you know, and its votes.
Milena, mi evo snimamo podcast u Beogradu, ti si iz Srbije, šta kažeš, da li vlasti u Srbiji prate ovakve inicijative kao ova na kojoj si ti učestvovala?
Ja sam napomenula taj medijski prostor. Znamo kako medije u Srbiji funkcionišu. Čini mi se da to što se dešava u medijima uopšte ne ide u prilog tome da se daje i prostor mladima, a tek pomirenju, zato što je taj prostor prepun govora mržnje, targetiranja. Tako da mi se čini da dok se to ne promeni, teško da ćemo mi doći do nekakvog pomirenja. Mi moramo da pričamo i da razumemo druge i I one stvari sa kojima se ne slažemo treba da ih čujemo. Mm-hmm. A mi ne čujemo ništa od tih stvari koje su bitne za naše buduće odluke.
Sad, oboje ste spomenuli da ste dosta mjeseci, godinu i po dana, jel, slušali različite i treninge, imali neke vrste obuka. Šta je savjet koji biste dali mladima? Šta, kako doći do pomirenja? Šta ste saznali na ovom projektu?
Pa, obzirom da doista i sam radim sa mladima u svojoj lokalnoj zajednici, uvijek imam običaj reći mladima da je jako bitno družiti se s drugima, barem da dobijemo tu neku drugu percepciju. Umrežavanje zaista mladi, povezivanje, jedno ogroman resurs za budućnost i za karijeru svake osobe. Ja imam običaj reći da ne smijemo neke teme koje su tako osjetljive gurati po tepih. Jednostavno, možda se mi nećemo složiti, ali je bitno u svom tom angažmanu da razvijamo kritičko razmišljanje, da razvijamo kulturu dijaloga ili da prihvatamo na kraj krajeva da neka druga osoba može imati drugo polazište, drugu poziciju, drugi ugao gledanja na određene teme.
Milena, ti si spomenula slušanje, aktivno slušanje i razgovor. Šta još možemo raditi?
Ja sam pre ovoga imala neki megalomanski pristup ovim stvarima, zato što sam mislila da ovakve stvari moraju sistemski da se rešavaju, ali međutim, u međuvremenu sam shvatila da sistemska volja za rešavanjem ovakvih stvari ne postoji ili u nekim minimalnim količinama. I onda sam shvatila značaj tih malih akcija, malih inicijativa koje možda sad to ne deluje veliko u ovom trenutku. Nas je tu 60-oro, mi se družimo i sve je to u redu, ali mi možemo da prenesemo tu poruku dalje. I mislim da od ovakvih malih stvari zapravo može da se krene ka nekom boljitku u tom smislu.
Dakle, savjet mladima je učestvujte u sličnim projektima, je li tako? I razgovarajte sa vršnjacima iz regiona. Šta biste rekli da je prva stvar koja bi trebalo da se reši u odnosima ove tri države?
Puno je li ti stvari koji treba rešavati, jako je teško poslagati te prioritete, ali recimo neke stvari koje su oni možda na ličnom primjeru imali mogućnost da uočimo i osjetimo i primijetimo, jeste ta mobilnost, mogućnost kretanja, zašto ja kao osoba iz Bosne i Hercegovine, ukoliko želim ići na Kosovo, moram proći kroz taj tegovan proces dobijanja vize i ići u Hrvatsku ili slično. Mislim da su to neke stvari jednostavno prioritet da trebamo raditi prvenstveno na njihovom rešavanju, u smislu bez obzira na kakve probleme imamo, jednostavno naša sloboda na kretanje trebala biti tu prioritet, i nam samo kroz to putovanje, upoznavanje ljudi, kad dobijemo jasnu percepciju da su to zaista ljudi kao i mi, koji jednostavno imaju svoju svakodnevnicu, koji se školuju, koji želi možda sutra imati porodicu, želi imati karijeru, jednostavno da pogledamo da se njihov život ne razlikuje puno od našeg, i da ne vidim ništa sporno u tome da možemo svakodnevno da se družimo, da putujemo iz jedne u drugu zemlju i slično.
Milena?
Postoji mnogo stvari. Mi smo shvatili ovdje da svi delimo iste probleme, ali mahom većina tih stvari, za većinu tih stvari mora da postoji neka politička volja da bi se rešavale. A ono što je do nas, to je ovo što mi upravo i radimo, i mi na taj način pokušavamo da prevaziđemo te neke barijere koje postoje.
Još jednom se vraćamo do Albane i njenog odgovora na pitanje šta bi trebalo uraditi kako bi došlo do boljeg odnosa država u regionu.
The first thing that we should do is that we should sit and talk.
Prva stvar koju treba da uradimo jeste da sednemo i razgovaramo. Mislim da je najvažnije reći da je jedino rešenje ovog problema razgovor sa drugom stranom, a ne ni jedna druga alternativa, samo dijalog.
Any other alternative, just dialogue.
Pričali smo o političkoj volji i tome kako vlasti se ponašaju kad je reč o pomirenju. Da li mislite da se u školstvu u Bosni i Hercegovini i u Srbiji uopšte govori o kulturi sećanja, o pomirenju regiona, o bilo čemu u tom smislu, tokom vašeg školovanja u osnovnoj i srednjoj školi, pa i na fakultetu?
Pa, recimo ovo, iz konteksta Bosne i Hercegovine, apsolutno kultura sjećanja, teme pomirenja nisu zastupljene u formalnom obrazovanju. U Bosni imamo tu i dodatni problem, imamo različite planove obrazovanja, imamo dvije škole pod jednim krovom, jedan izuzetno nepopularan koncept koji samo je prisutan u Bosni i Hercegovini, tako da je naša jedina mogućnost obrazovanja na tu temu dobijanja nekog, da kako kažem, uvida u samo polje pomirenja jeste programi neformalnog obrazovanja, učeće kroz aktivnosti nevladinog sektora. Sam obrazovni sistem kao takav je poprilično zaostao, nije dugo vremena, nisu izvršene neke reforme, tako da zaista danas ja uvijek imam reći neke vještine i sve ono što se tiče kroz nevladni sektor i neformalno obrazovanje zaista znaju jednoj mladoj osobi puno više koristiti nego od brojnog količinski znanja koji nauču u školama, ali koji je nepraktično, neupotrebljivo u različitim društvenim sferama.
A u Srbiji?
U Srbiji složila bih se s ovim što Omar kaže, s tim što se ja sećam lekcije iz istorije od 90-im godinama je bilo jako malo reči. I ja faktički nisam ni znala šta se desilo na osnovu onoga što se pročita iz tih udžbenika. I sad drugi problem postoji kod nas, to je taj istorijski revizionizam. Ako se gledaju događaji i pre toga, nekako sve ide u prilog tome da se neke nacionalističke snage vrate na tu scenu i to baš nije, ne ide u prilog, pa mogu da kažem čak ni istini, ani pomirenju.
Sad bih se vratila na sam projekat. Kako je sve to izgledalo? Da li je bilo druženja? Bilo je 60 na projektu, odnosno i dalje traje još malo. Kako je to izgledalo? Ajde, kažite nam nešto zanimljivo o projektu.
Pa ja sad, na primjer, ovo doživljavam kao jednu veliku porodicu. I naravno da je bilo druženja, bilo je i teških momenata, momenata neslaganja. Ali čini mi se da smo mi svi nakon tih stvari rasli više i imali možda više razumevanja jedni za drugi, jer smo, ponosna sam na to na koji smo način mi te stvari rešavali. Niko nije ostao sa osjećanjem da je manje vredan, da je manje bitan zbog svojih stavova. Međusobno smo se uvažavali. I mislim da smo mnogo toga naučili.
A što su bile, na primjer, teme oko kojih se niste slagali?
Pa, na primjer, taj prvi sastanak u Podgorici bio je jako težak zato što niko od nas nije znao šta da očekuje. I trebalo da se govori o narativima, o nacionalizmu i sličnim stvarima. I to je prouzrokovalo razne emocije, naravno, kako te stvari idu, ali čini mi se da smo našli kanale kako da te stvari rešimo i da se bolje razumemo.
Amara, na tebe je red, daj nam nešto zanimljivo.
Pa, obzirom da je program trajao godinu i pol skoro, da smo imali po 20 učesnika iz ove tri zemlje, mislim da je imali ova ekipa učesnika postala poprilično bliska i da je program postao kao jedna vrsta sigurnog prostora. Zaista imali smo priliku da čujemo nečije teške životne priče, teška životna iskustva. Imali smo priliku da podijelimo naše stave koliko god su u nekom momentu one možda čine nekom kontraverzni ili nepopularni, ali jednostavno imali smo taj prostor gdje smo mogli to da kažemo bez nekog osuđivanja, bez nekih predrasuda i zaista kad postanemo takvi kao grupa, znači da smo i mi kroz ovaj projekat rasli vremena.
Da li mislite da mladi mogu da razumeju sve ove podele i sa kojim stvarima se njihovi vršnjaci u drugim državama susreću bez ovakvih projekata kao ovaj na kom ste vi učestvovali?
Pa mislim da ne. Mislim da ne, jer zaista mogu da primijetim razliku u percepciji i pristupu mladih osoba koji jel od obrazovanja imaju samo formalno obrazovanje, koji nemaju neke dva nastavne aktivnosti, koji nemaju taj dijalog sa mladima iz drugih gradova svoje države ili iz drugih država, dok zaista kod mladih koji su prošli kroz programe formalnog obrazovanja, koji su imali više mogućnosti da ostvare tu neku interakciju sa uslovno rečeno drugim ili drugačijim, mogu da primijeti zaista da su puno više spremni i puno više otvoreni da prihvate drugačije razmišljanje, da je ostvare komunikaciju, da razgovaraju nekim temama koji se kod nas nažalost guraju po tepi, tako da zaista sad svoj aktivistički angažman i programe kao što je ovo regionalno partnerstvo za mlade uzimam kao resurs, kao jeli platformu koja mi pruža tu mogućnost da ostvarim tu neku širokogrudnost.
Mm-hmm. A koje biste rekli da su vještine koje ste stekli tokom ovog projekta?
U prvom redu je li tako, ali to su vještine da shvatimo, da dobijemo jednostavno ugao gledanja druge osobe. Da jednostavno shvatimo da to su, kao što sam već ranije kazao, da to su osobe koje imaju jednostavno iste potrebe kao i mi. Moramo jeli u prvom redu da shvatimo da imamo tu kulturu dijaloga, kritičkog razmišljanja, da jednostavno razumijemo da su to ljudi koji su odrasli uz jednu vrstu narativa, znači uz jednu vrstu priče, možda historiju s kojom se ne slažemo. Naše je da razumijemo da oni ne znaju za drugačije, da mi ne znamo za drugačije i da mi ali nismo nikad imali priliku da možda čujemo neku drugu verziju tog narativa, tog priče, nebitno da li je to neki historijski događaj ili nešto sasvim treći. Tako da je bitno da to prihvatimo, jednostavno da razgovaramo, da prihvatimo mogućnost da se na kraju možda nećemo složiti, ali jednostavno da poštujemo to mišljenje i da se stavimo u cipele te osobe, jer sutra da smo se možda i mi rodili na tom mjestu kojim mi možda vjerojatno 99% slučajeva dijelili te stavove.
Šta bi ti rekla da su vještine koje ste stekli?
Pa evo ja mogu da izdvojim neke konkretne vještine koje smo mi pokušavali da savladamo u ovom programu. Imali smo obuke asertivne komunikacije, debate. Bilo je i stvari koje su zapravo bile jako inspirativne, u smislu da su drugi ljudi dolazili nama, pričali kako su oni uspeli da reše neke svoje probleme u zajednici i slično. I meni je to bilo lično jako inspirativno da dalje razmišljamo o stvarima koje mogu da rešim u svojoj zajednici.
Milena, ti si rekla da ste imali prvi sastanak u Podgorici. Crna Gora nije deo ovog projekta. Gde ste onda sve putovali? Kako je to izgledalo? Jel to znači da nije bilo samo u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Kosovu, nego i na drugim mestima?
Tako je. Za početak mislim da je bilo bitno organizatorima da nađu neutralnu teritoriju gdje ćemo svi da se sastanemo. I taj prvi trening je bio i najduži. On je trajao nedjelju dana, čini mi se. Da, i posle toga smo putovali, nažalost, manje u Bosnu i Hercegovinu i na Kosovo, zato što zbog problema sa vizama. Sastajali smo se u Novom Sadu, u Beogradu više puta, u Prištini, u Skoplju takođe, u Sarajevu, bio je Mokrin.
Dakle, obišli ste zapravo ceo Zapadni Balkan, je li tako?
Da, sećam se da smo u jednom trenutku konstatovali da se češće družimo mi u programu nego sa prijateljima koje imamo ceo život.
To zvuči zapravo jako lepo i stvarno se nadam da će tako i da ostane nakon projekta. I šta sad, projekat se približava kraju, je li tako?
Da.
Šta dalje? Da li je vaš plan... Najprije, da li ćete ostati u kontaktu sa svim ljudima ili bar sa delom ljudi? A drugo, kako preneti te veštine dalje u vašu inicijalnu zajednicu?
Sljedeći korak je nova generacija ljudi koja će također proći ovo što smo mi prošli. I mislim, sad i organizacija ima neka znanja da verovatno shvati možda koje su bile greške sa nama i mislim da će program biti znatno unapređen u tom smislu. Ali to nisu nikakve velike greške, možda nešto organizacijske ili slično. A što se tiče ovog znanja koje smo dobili, ja ću ga primeniti u svojoj zajednici zato što planiram da osnujem organizaciju koja će da se bavi tim nekim problemima koje sam ja uvidjela da postoje.
Šta je tvoj plan za dalje?
Nakon ovog projekta, gdje dalje? Šta dalje?
Gdje dalje, da. Pa ja često sebe imam reći da imam potrebu, ali odgovornost da radim na unapređenju ili stanja, situacije u lokalnoj zajednici u prvom redu i jeli, prvenstveno u kontekstu mladi, tako da definitivno nakon ovog programa sa vještinama i iskustvom, ali i poznanstvima koji sam stekao jeli, kroz ovaj projekat, nastavljam dalje taj svoj društveni angažman svakako jeli, mreži i programu ću biti i kao alumnista tog programa na raspolaganju za neke dalje aktivnosti, za saradnju, tako i kolegama jeli, s kojim smo prošao kroz ovaj projekat s kojim zaista dijelim puno lijepih iskustava koji će ostati kao lijepo ospomenu u budućnosti, ali ne, na kraju krajeva i učesnicima koji dolaze. Ja se iskreno nadam da će ovaj projekat i budućnosti nastaviti da piše neke lijepe priče, da tako reći u tu društvenu sferu i aktivističkog angažmana plasira mlade, kvalitetne, sposobne ljude koji će koristiti vještine i kapacitete koji su stekli kroz ovaj projekat, ali u konačnici mijenjati neke stvari u našim državama, u našim društvima na bolje.
A čemu se nadamo za dalje? Kad je reč o odnosima država, kad je reč o odnosima mladih iz tih država, čemu se nadamo u narednim godinama?
Pa ja se iskreno nadam da ćemo u zemljama Zapadnog Balkana, kako na nivou te regionalne saradnje, ali tako i u kontekstu lokalnog nivoa i te državne politike, vidjeti neke nove politike, ali i nova lica. Dakle, da ćemo vidjeti i kroz ovaj projekat, ali i na brojnim drugim primjera vidjeli smo zaista da posjedujemo potencijal i kvalitet mladih ljudi, stručnih, obrazovanih. Tako da u tom prvom redu ja se nadam da ćemo vidjeti nova lica koja će postaviti neke nove temelje i početi da vode neku novu politiku, ali da neće to biti kao što je nerijetko prošlo se bio slučaj nova lica koja su naslijedili ideologiju, politiku prošlosti koja njeguju tu neku regionalnu saradnju i slično. Iz nekog društvenog, političkog, geopolitičkog konteksta jako će biti teško, svaki početak je težak, to će biti mali pomaci, vjerujem, u prvim godinama, ali kada uzmemo neki možda dugoročan period, 10 godina od danas, 15 ili 20, ja iskreno se nadam da ćemo već tada početi da vidimo neke značajne efekte, značajne promjene, ono što su postigli naše generacije, naši današnji mladi.
Pa kao velika nada jeste da će biti prostora za te sistemske promjene o kojima sam pričala, ali s druge strane bih voljela da se shvati značaj ovih malih inicijativa i da se ljudi što više uključuju u te stvari sa dobrim projektima, dobrim idejama koje će poboljšati situaciju u regionu.
Hvala vam, hvala Amara i hvala Milena na razgovoru i nadam se da je i vama bilo bar malo zanimljivo kako je bilo i meni i također se nadam da ćete baš te vrednosti o kojima ste toliko pričali na ovom projektu prenositi dalje u vaše zajednice.
Hvala na poziv.
Hvala na poziv.
Slušali ste podcast Glaso mladih u kome smo razgovarali o projektu Regionalno partnerstvo mladih. Zaključak je da upravo mladi moraju da doprinesu pomirenju jer, kako kažu moji sagovornici, ako ne oni, ko će drugi? Moje ime je Iva Gajić, a sa mnom je na podcastu radio i Nenad Branković. Sa nama su razgovarali Amar Poljubašić, Milena Petrović i Albana Bucaliju. Želim da vas podsjetim da prethodne epizode podcasta Glaso mladih možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok i Threads. Do sljedećeg slušanja.